สิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบ
สาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันพิเศษนะคะที่บอกว่าพิเศษเพราะว่าเป็นวันที่29กุมภาพันธ์นะคะ4ปีถึงจะวนมาครบสักครั้งหนึ่งรายการสาระสิบวันนี้ขอนำเสนอเรื่องของศิลปินแห่งชาตินะคะส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันที่24กุมภาพันธ์ศิลปินแห่งชาติทั้ง9ท่านนะคะได้เข้ารับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติที่ศาลาดุสิตดาไลสวนจิรดาพระราชวังดุสิตไปแล้วนะคะศิลปินแห่งชาติที่ดิฉันต้องการจะนำเรื่องราวของทั้ง2ท่านมาเผยแพร่ในวันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็น2ท่านที่คุ้นหูสำหรับคุณผู้ฟังเป็นอย่างดีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบการฟังเพลงนะคะโดยเฉพาะเพลงไทยสากลประมาณสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยคงจะจำชื่อวง The Impossible ได้ใช่ไหมคะนักร้องนำก็คือคุณเศรษฐาศิระฉายาซึ่งเป็นหนึ่งใน9ศิลปินแห่งชาติที่เข้ารับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติในปีนี้ค่ะทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงนะคะดนตรีไทยสากลขับร้องคุณเศรษฐาศิระฉายาปัจจุบันอายุ67ปีค่ะเกิดวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2487ที่กรุงเทพมหานครนะคะจบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะนอกจากนั้นยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยอเมริกันโคลสไตน์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะด้วยความที่คุณเศรษฐานะคะเป็นคนที่ขยันเรียนรู้ดนตรีด้วยตนเองแล้วก็อยู่กับวงดนตรีหลายคณะมาตั้งแต่ในช่วงยังเด็กๆอยู่แล้วก็มีความมานะบวกกับพรสวรรค์ด้านดนตรีจึงทำให้สามารถเล่นดนตรีได้เป็นอย่างดีค่ะหลังจากช่วงที่เรียนจบชั้นมัธยมปลายนะคะก็เริ่มอาชีพรับจ้างเล่นดนตรีตามต่างจังหวัดที่มีสมัยนั้นจะมีทหารอเมริกันนะคะมาตั้งแคมป์กันแล้วก็เป็นลูกค้ามาฟังเพลงสมัยสงครามเวียดนามค่ะทำให้คุณเศรษฐาได้ฝึกปรือฝีมือจนเชี่ยวชาญขึ้นมาเป็นลำดับแล้วก็ร่วมกับเพื่อนๆตั้งวงดนตรีนะคะชื่อว่าลุยส์กีตาร์เกิร์ลแล้วก็ต่อมาได้ตั้งวงดนตรี The Impossible แสดงดนตรีแนวเพลงไทยร้องประสานเสียงเป็นวงแรกในยุคนั้นแล้วก็เป็นที่นิยมค่ะมีคนฟังมากที่สุดด้วยค่ะขณะนั้นคุณเศรษฐาทำหน้าที่หัวหน้าวงและนักร้องนำนะคะก็ตระเวนออกแสดงตามต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็ยังได้แสดงประจำที่เพลินจิตอาเขตกรุงเทพมหานครซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยบริเวณนั้นจะเป็นสถานที่ที่วัยรุ่นชอบไปเดินเล่นนะคะถ้าเปรียบกับบริเวณสยามในปัจจุบันก็อาจจะคล้ายๆกันค่ะแล้วก็ได้เข้าร่วมแข่งขันวงดนตรีสตริงคอมโบจนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศถึง3ปีซ้อนและได้ร่วมงานกับครูเพลงหลายท่านด้วยกันนะคะผลิตงานแผ่นเสียงออกมาหลายชุดแล้วก็มีหลายเพลงที่ยอดเยี่ยมนะคะอย่างเช่นเพลงที่มีความหมายเหมือนกับชื่อวงก็คือเป็นไปไม่ได้นะคะหรือว่าไปตามดวงชื่นรักรวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์หลายเรื่องทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของเพลงนะคะดิฉันก็เลยนึกถึงบทเพลงนึงซึ่งในความหมายของคำเนี่ยเป็นคำที่สอนใจเราอย่างดีนะคะเลือกมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ผลงานของ The Impossible และคุณเศรษฐาศิระฉายานะคะเพลงนี้ชื่อว่าค่าของคนค่ะ
I'm not afraid to die.
สียงเพลงเมื่อสักครู่นี้จากคุณเศรษฐาศิราฉายานะคะค่าของคนเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงได้ชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วสมกับรางวัลที่ได้รับก็คือรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้วยนะคะในช่วงนี้มาถึงศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งค่ะก็คือคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะถ้าหากว่าใครเป็นนักอ่านนวนิยายก็คงจะคุ้นกันดีกับชื่อนี้คุณประภัสสรเสวิกุลอายุ63ปีค่ะเกิดวันที่22เมษายนพุทธศักราช2491นะคะเป็นที่ยอมรับในวงวรรณกรรมร่วมสมัยของไทยช่วงเวลาประมาณ40กว่าปีมานี้ซึ่งคุณประภัสสรได้สร้างสรรค์ผลงานมีคุณค่าทั้งด้านนวนิยายเรื่องสั้นบทกวีสารคดีมากมายค่ะแล้วก็ยังได้รับรางวัลในระดับชาติหลายเรื่องยังได้มีคนที่นำไปสร้างสรรค์เป็นศิลปะแขนงอื่นๆก็คือละครโทรทัศน์นะคะแล้วก็ภาพยนตร์และยังมีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมของคุณประภัสสรนะคะไม่ใช่ให้เพียงแค่ความบันเทิงแก่ผู้อ่านเท่านั้นแต่ว่ายังให้ภาพที่สมจริงของสังคมแล้วก็ชีวิตมนุษย์ผสานกับข้อมูลจินตนาการที่เหมาะสมแล้วก็นำเสนอด้วยฝีมือการประพันธ์ที่ล้ำลึกภาษาก็เลือกสรรอย่างดีนอกจากนี้ยังให้ข้อคิดให้คติธรรมแก่ผู้อ่านด้วยนะคะประภัสสรเสวิกุลนั้นเป็นนักเขียนที่มีอุดมคติแล้วก็มีสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้อ่านและสังคมค่ะเพราะฉะนั้นงานประพันธ์ของท่านทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนักหรือว่าเบานะคะทุกเรื่องนั้นจะฉายภาพให้ผู้อ่านได้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์มีคุณธรรมแล้วก็ค่านิยมหลายๆอย่างซึ่งเกี่ยวโยงกันในสังคมปัจจุบันด้วยนะคะอย่างน้อยก็ชี้ให้เห็นถึงความกล้าสู้ชีวิตความขยันความอดออมความเมตตาความกตัญญูความซื่อสัตย์ความสามัคคีและเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสค่ะนอกจากนี้นะคะงานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมที่คุณประภัสสรเสวิกุลได้สร้างสรรค์ให้แก่สังคมแล้วยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ทางวรรณกรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการนักเขียนและวงการวรรณกรรมร่วมสมัยของไทยถือว่าเป็นศิลปินแห่งชาติที่มีคุณค่าอีกท่านหนึ่งค่ะรายการสารสิบวันนี้นะคะขอร่วมแสดงความยินดีกับ9ศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2554นะคะคือคุณเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะคะคุณเมธาบุญนาคคุณทองร่วงเอ็มโอดทั้ง3ท่านนี้ทางด้านสาขาทัศนศิลป์ค่ะอีก2ท่านคือคุณประภัสสรเสวิกุลคุณสุชาติสวัสดีจากสาขาวรรณศิลป์และอีก4ท่านจากสาขาศิลปะการแสดงนะคะคุณรัชนาพวงประยงคุณนครถนอมทรัพย์คุณเศรษฐาศิราฉายาและรองศาสตราจารย์สดใสพันธุมกมลค่ะพบกับสารสิบได้ใหม่วันพุธนะคะวันนี้คุณประกิตคอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ